Ауыл хезмәтчәннәренең кызу уңыш җыючыры дәвам итә. Республика кырларының 80%-ыннан ашлык суктырып алынган. Ләкин киеренке эшнең очы кырый күренмий әле. Көзге кырышларының иң кызган чагы. Үстергән уңышны мөмкин кадәр азрак югалтуларсыз җыеп алу бурычы тора. Кичә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов районнарга барып, андагы эш барышы белән шәхсән танышып кайтты. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнира Габдрахманова сөйли.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге көндә игенчеләребез 4 миллион 200 мең тоннадан артык уңыш җыеп алды. Һәр гектардан уртача 34,7 центнер уңыш чыга. Бүгенге көндә республика буенча барлык иген кырларының якынча 80%-ыннан ашлык суктырып алынды. Саба, Чистай һәм Зәй районнарында бу күрсәткеч 85-86% тәшкил итә. Авыл хезмәтчәннәре бәрәңге һәм шикәрче гөндерен җыюга ныклап тотынды. Быел 74 мең гектарга якын мәйданда шикәрче гөндере игелә. Хәзерге көнгә аның 13% җыеп алынды. 320 мең тонна уңыш кайтты. Татлы тамырны иң күп җыеп алган районнар – Сарман, Зәй, Тукай, Нурлат һәм Буа районнары. Бүгенге көнгә 6 мең тоннага якын бәрәңге алынды. Гадәттәгечә әлеге культураны арчалылар күп үстерә. Анда бәрәңге 1700 гектарда утыртылган иде. Бу көннәрдә 840 тонна икенче икмәк казып алынды. Һәр гектардан уртача 226 центнер уңыш чыга. Соңгы көннәрдәге яңгыр уңыш җыю темпын киметте-киметүен, әмма игенче борчылмый. Ул киләсе ел уңышы турында бүгеннән үк кайгырта, ә артык кыры туфракта көзге чәчү үткәреп, киләсе елга мул уңышка өметләнеп булмас иде. Бу яңгырлар киләчәк уңышына эшли. Моны яхшы белгән президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов һәм премьер-министр урынбасары министрыбыз Марат Гутов улы Әхмәтов кичә игенчеләр янына юл тоттылар. Башта алар көзге кырышлар барышы һәм дәүләт программаларын гамәлгә ашыру белән танышу максатыннан Балтач муниципаль районында булдылар. Бүгенге көндә райондагы иген кырларының 77%-ыннан 103 мең тонна уңыш җыеп алынган. Бу көннәрдә биредә бәрәңге казу эшенә тотыналар. Балтач районында әлеге культура 245 гектарда утыртылган. 1 гектардан уртача 200 центнер күләмендә уңыш җыю көтелә. Рөстәм Миңнеханов чыгышында ассызыклаганча, бу көннәрдә игенчеләр тырышлыкны тагын да арттырырга тиеш. Кыска вакытта уңышны җыеп алып тамамларга кирәк. Район җитәкчесе Рамил Нутфуллин президентка бүгенге эшләү турында сөйләде.
Көзге чәчүне тәмамладык, 4 000 гектары көзге булды. Шулай ук 30%-тан 2% чамасы изеп эшләтү бара. Ошламалар буенча проблемалар бар. 1 гектар җирендә ошламасы чәчмәдек. Һәм инде 68 гектарда артыграк итештер алдык 8 айда. Бу көндә 190 тонна чамасы сатып барабыз. Бу шартларга 4200 бөтен гектар белән артыграк акча кирәк бара. Кишәт белә, солар белә, фураж белә, тәкмәке бара. Кай җирләр өчен дә генә кемдер салам, кемдер пишән, кемдер ашып сатам бара.
Саба районында авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм авыл җирлекләре җитәкчеләре белән очрашып, кырларда эш барышы турында сораштылар. Бүгенге көндә районда барлык иген кырларының 85%-ында уңыш җыелган, амбарларга 72 мең тонна икмәк кайтарылган. Президент һәм министр Күкмара районында да булдылар. Эш районында да социаль объектлар эше белән таныштылар. Күкмара районы җитәкчесе Сергей Дмитриев сөтчелек мәсьәләсенә тукталды. Тагын бер мөһим мәсьәләгә тукталыйк. Республика районнарыннан быелгы уракның алдынгы механизаторлары турында белешмәләр килү дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, бу сезонда иң яхшы 200 комбайнчы 100 мең сум премия белән бүләкләнәчәк. Конкурс шартлары нигезендә техника эшчәнлек куәтенә бәйле рәвештә төркемнәргә бүленә. Лайыш районының Зарипов крестьян фермер хуҗалыгыннан Фәрхәт Әхмәтшин, Әлмәт муниципаль районыннан Андрей Федосеев, Нурлат муниципаль районы комбайнчысы Владимир Никитин, Әлки муниципаль районының Хузангай җәмгыятеннән Фирдус Зәйнуллин һәм башка бик күп механизаторлар көнне-төнгә ялгап эшләп, мондый бүләккә лайык булуларын раслыйлар. Һәр кемнең үз эше. Кырда урак гөрләсә, терлекчелектә кышлатуга әзерләнәләр. Бу атнада быелның 8 айында терлекчелек тармагы эшенә йомгак ясауга багышланган киңәшмә узды. Аны министр урынбасары Нәҗип Хаҗипов үткәрде. Нәҗип Хаҗипов хәбәр иткәнчә, 2017 елның 1 сентябрына республиканың авыл хуҗалыгы оешмаларында мөгезле эретерлекләр саны 746 мең баш тәшкил итә. Шул исәптән сыерлар 245 мең 900 баш исәпләнә. Терлек саны республиканың Зәй, Сорман, Яңа Чишмә, Балтач, Күкмара, Саба һәм башка районнарында арткан. Сөт җитештерү күләмнәрен шактый арттырган районнар: Зәй, Әтнә, Күкмара, Әлки, Балык бистәсе, Теләче районнары. Сөт җитештерү кимегән районнар: Минзәлә, Кама тамагы, Тукай һәм Апас районнары. Нәҗип Хаҗипов шулай ук терлекләрне җәйләүләрдән кышкы абзарларга күчерү, азык сыйфаты мәсьәләләренә дә тукталды. Тиздән авыл хуҗалыгы эшчәннәренең һөнәри бәйрәме. Быел бәйрәм көннәрендә игенчеләребезнең дә, терлекчеләребезнең дә йөзе якты булыр. Моңа ныклы нигез бар.